l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Is-sur Mark Bonello huwa magħruf sew għall-prodotti li iġib miegħu minn Malta u huwa pjaċir tiegħi li fl-istudju tal-SBS llum nilqa' lil Mark Bonello biex jgħidilna eżatt x'qed jimporta minn Malta. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Mark.
Grazzi ġew ta' din l-opportunità u nsellem ukoll għas-semija kollha tal-SBS Radio. Kif semmejt inti isselna daqsxejn mhux ħażin li nġibu xi prodotti minn Malta bdejna madwar 20 sena ilu fil-verità meta bdejna nġibu ħafna kotba minn Malta kienna domanda kbira għall-kotba li wkoll introduċiet is-sistema li bdejna fuq li bdejna anke klassijiet tal-Malti jiġifieri snin ilu. Mbagħad minn hemmhekk bdejna mixjin fuq domanda mill-librerija lokali fi stati oħra fil-Viktorja wkoll jiġifieri. U bdejna mixjin minn hemm. Naturalment mal-medda ta' żmien il-komunità Maltija dejjem qiegħda tikber fl-età u d-domanda tinbidel. Aħna sa fejn dejjem stajna u nistgħu dejjem nimxu ma' dik id-domanda fejn nistgħu naqdu l-klijent ġala darba tkun vijabbli nibqgħu mixjin fuq dik il-linja u minn hemmhekk tista' tgħid evolva n-numru ta' prodotti issa u l-offerta li qegħdin nagħmlu ta' prodotti differenti li llum il-ġurnata anke jinvolva offerta ta' ikel. X'inhu huwa l-għan prinċipali tagħna? L-għan ma nbidilx. Aħna dejjem bqajna fuq is-sistema li ngħidu li nippruvaw noffru l-prodott li jeżisti Malta li mhuwiex hawnhekk ġala Awstralja u nibqgħu nippruvaw nġibuh bl-istess prezz ta' dak li wieħed jista' jixtrih minn Malta. Ġifieri is-suq tagħna huwa nix fil-verità, ġifieri fuq il-linja ta' prodotti li nġibu dejjem qegħdin nimxu fuq affarijiet li dak li jkun ma jistax iżibhom ġaħanut fil-lokal. Tajjeb. Imma meta tħares lej in-numru ta' prodotti li għandna huma fl-elufi. Huma kollha prodotti differenti, tgħid pajjiż tant vast, tant għandu prodotti hawnhekk, però il-komunità Maltija baqgħet fuq affarijiet tradizzjonali tagħhom. Nsemmilna f'affarijiet bħal konserva, il-qubbajt, il-ħelwa tat-tork, ħwawar ta' Malta, jien naf platta, jien naf tal-fenek jew tal-qarnit jew dawn huma affarijiet li hawnhekk ma sibhomx. Allora ħadna dik l-inizjattiva li tgħid mela imxejna minn fuq prodott li kienu qed jitolbuna qabel u bdejna mixjin fuq il-prodott li qed jitolbuna llum.
Allura jekk ikun hemm xi prodott li l-Maltin hawnhekk fl-Awstralja ikunu jixtiequ, inti ġġibu għax naturalment kultant ikun hemm xi individwi li jkunu jixtiequ oġġett wieħed. Inti ġġib bil-kwantità jew anke ammontiżar ġġib.
Meta inti qed taħdem ma' supplier minn Malta ġeneralment qed tipprova tilħaq ċertu kwantità u ċertu volum. Aħna hawnhekk inqasmu fil-ħwienet fil-lokal fil-Viktorja u nibagħtu wkoll interstate, nibagħtu fi ħwienet interstate. Għandna il-website tagħna, għandna l-Facebook page tagħna li hija Facebook soċjali fejn dak li jkun jista' jmur fuq dawn il-pages jew fuq il-website u jitlobna direttament illum bis-sistem li jeżistu tista' infatti nibagħtu. Mhux madwar l-Awstralja biss manka f'postijiet oħra fid-dinja. Imma biex niġi lura risposta għall-mistoqsija tiegħek, nibdew bil-kbir bl-kwantitajiet li jkun hemm bżonn. Però minħabba li aħna qed niddiljaw ma' ċertu suppliers, fl-istess jinek bniedem jitlobna xi ħaġa li ma tkunx xi prodott li nkunu diġà qed inġibuh, naturalment la darba ħajsir dak il-pakkett biex jintbagħat l-Awstralja jkunu jistgħu jgħinuna biex jibgħatu anke kwantitajiet żgħar fejn ikun hemm bżonn. Ġifieri aħna kemm nistgħu sakemm tkun vijabbli nippruvaw naqdu l-klijent. Naturalment. Nipprovaw nevitaw met prodott li jeżisti diġà ġol Awstralja fil-verità hemm spejjeż kbar biex tibgħat uġġett minn Malta. Għandek l-spejjeż tal-prodott, għandek it-taxxi tal-lokal, għandek l-esportazzjoni, għandek l-importazzjoni, għandek it-taxxi tal-pajjiż hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar titbih il-prodott. Jiġifieri inti trid toħroġ il-prodott issibu, il-prodott tista' ġibu, imma kemm huwa vijabbli li taddimi dak il-proċess kollu biex toħroġ prezz li ma jixtarax imbagħad. Ġifieri il-bniedem il-klijent aħna ninformawh trid dan l-oġġett nistgħu nġibuh jew ma nistgħux, jekk nistgħu nġibuh beqgħu ieħor dan ħajkun il-prezz, imbagħad nimxu minn hemmhekk.
U qed issemmi prodotti tal-ikel ċertu prodotti jkollhom id-data li tiskadi, ġifieri bejn iż-żmien li tornaħ minn Malta jasal hawnhekk u tqasmu l-klijent wieħed irid joqgħod attent ukoll il-kwantità li ġġib u x'hekk.
Naturalment, dejjem tagħmel iktar faċli l-fatt li aħna qegħdin inqasmu fiktar minn ħanut wieħed, mhux qed inbjaw dirett biss, imma nqasmu fil-ħwienet u nqasmu ġifieri fil-ħwienet fil-lokal kif qabel u anke fil-stati oħra. Meta għandek dak it-tip ta' volum tista' tmexxi naqri iktar, però dejjem żammejna fuq prodotti aħna li għandhom dik li ngħidula long shelf life, sewwa ġifieri hekk qed inħarsu lejh ħwawar qed inħarsu lejn tliet snin sa ħames snin, jiġifieri bħala shelf life, hemm prodotti oħra għandek sentej, jiġifieri nippruvaw noqogħdu daqsxejn il-bott minn prodotti li nafu li ġeneralment għandek xarej mill-ġurnata li jitlaq il-prodott minn Malta, sakemm joħroġ mid-dwana ta' Malta u jitlaq. U sakemm jasalaw. Palissa għandi container ġej, illu jtelaq settembru, ħajasal fil-bidu ta' Deċembru. Ġifieri rrid noqgħod ħafna attent fuq xi prodott nista' nġib meta tħares lejn dawn l-affarijiet ukoll minix ħanġib prodotti pereżempju għandek leċċur jew siċċur bħala shelf life naturalment.
Għal dawk li huma prezzijiet, naturalment għandek ħafna spejjeż ta' dwana, kultant il-Malti qabbel il-prezzijiet ta' ngħidu aħna but konserva minn Malta ma' konserva li tista' tixtri minn hawnhekk ukoll. Tipprova jżomm il-prezzijiet moderati nissupponi u x'hekk.
Min tix ħaġġib prodott meta taf li l-prezz mhux ħajkun vijabbli. Imma il-klijent irid jifhem ukoll li hemm proċess li għal ħares ikollna noqogħdu noddu l-ħin tagħna li nqasmu bħala spejjeż għax dawk ma jgħoddux, imma noddu fiżikament biss dawk l-ispejjeż li qed noħorġu mill-but. Ejn ngħidu hekk. Tipprova toħroġ bl-aħjar prezz li tista' possibbli. Naturalment, meta għandek esportazzjoni minn Malta hemm ċertu taxxi skont fejn ħajmur il-prodott, ġifieri ġej l-Awstralja ċertu taxxi jeżistu, ċertu taxxi forsi ma jeżistux, jew mhumiex taxxabbli jgħin ngħidlek. Però l-prodott li ġej minn barra għal ġol l-Awstralja ħajjeħel ċertu taxxa biex iżomm il-prodott lokal iktar kompetittiv, ġifieri l-gvern ta' hawnhekk għandu ċertu regoli u taxxi biex iżomm il-prodott tal-lokal iktar vijabbli. Però aħna bħala importazzjoni rridu nħallsu taxxi li hemm adattati għall-prodott, apparti minn hekk jiġifieri apparti taxxi hemm spes oħra fuq dawk li huma jgħidulhom health certificates, jiġifieri aħna fuq kull linja, fuq kull prodott li nġibu minn Malta, għandna kollox iċ-ċertifikat. Biex meta jasal l-Awstralja ikun kollox kif għandu jkun u jgħaddi mill-proċess tiegħu biex jasal għandna u fl-aħħar mill-aħħar jasal għand il-klijent. Però biex joħroġ daċ-ċertifikat hemm spes oħra. Ġifieri l-affert ma jsirux b'xejn.
Ċertu prezzi rid ikun hemm.
Fl-aħħar mill-aħħar jekk inti għandek min naf x'għad jgħix l-Awstralja u niżel Malta u intu żgħid l-eżempju ta' bot konserva. Bot konserva qed jinbih minn Malta l-Malta. L-ispejjeż hemm l-ispejjeż tal-prodott, hemm l-ispejjeż tat-trasport, imma m'hemmx spejjeż pereżempju biex tesportaħ. Ġifieri il-klijent irid jifhem li jekk ħajnżel Malta jħadu bi prezz biex jasal hawnhekk hemm prezzijiet oħra.
Illum inti wkoll nistgħu ngħidu għandek il-ħanut tiegħek għandek post minn fejn dak li jkun hawnhekk fil-Viktorja jista' jiġi u jixtri l-prodotti u x'hekk u jara x'varjetà għandek.
Aħna neftħu nhar ta' sibt filgħodu, mit-tmieni ta' filgħodu sas-sieta u l-offsinhar, ngħidu lill-klijenti fuq is-sistema tal-Facebook u hekk ġifieri li hekk xi klijent ġej minn jinnaf minn xi post ta' stant il-bogħod li fejn nistgħu naqduh fil-ġurnata, però qed jiena xejn ta' notis dejjem ikun aħjar. Imma ġeneralment nagħmluha pubblika li niftħu s-sibt filgħodu mit-tmieni ta' filgħodu sas-sieta u l-offsinhar. Fejn nistgħu naqdu l-klijent, naturalment naqduh ġranet oħra u ħinijiet oħra. Dawk li qegħdin fi-stati oħra madwar l-Awstralja li għandna ħafna klijenti li jixtru dirett minn għandna nibatu l-prodott l-għada titħol l-ordni u jsir il-ħlas naturalment kemm tal-prodott u kemm tal-posta biex nibatu għam jew tal-kurier skont id-direzzjoni li tkun sejra jew kemm tkun urġenti l-ordni.
Qed se nitkellmu fuq prodotti tal-ikel, però qabel inti semmejt ukoll ġib kodba CDs, ġib ukoll ħafna souvenirs u affarijiet oħra minn Malta. Wieħed naturalment jista' jordna direttament minn Malta, però oġġett wieħed ħafna drabi jiġik ħafna oli bil-posta bħala individwu, għalhekk jekk jixtraħ minn għandek, probabbilment ser ikun orħos u xejn. U inti llum għandek ukoll ħafna kuntatti jekk xi ħadd ikun irixxi xi ħaġa, minn fejn tista' ġib dan l-oġġett.
Aħna qegħdin naħdmu ma' ġifieri mal-ikbar suppliers li hemm Malta kemm fil-linja ta' souvenirs, kemm fil-linja ta' kodba, kemm fuq kull tip ta' ikel ġifieri. Bl-istess linja li nitkellmu kif konna qabel ngħidu isma' inti għandek bżonn ktieb sakemm tibgħat għalih waħdu ħajġik il-posta tiġik iktar għolja mill-ktieb. U bl-istess mod hija s-sistema ta' souvenir. Sewwa ġifieri aħna nġibu varjetà kbira u kwantità kbira li inqasmu kemm fi ħwienek kemm li nbijaw dirett ukoll. Ġifieri dak li jkun suppost dejjem għandu joħroġ bi prezz aħjar milli jibgħat l-oġġett wieħed sakemm jibgħatuh bil-posta u jaf li jekk ħajġi fil-ħanut ħajħdu dak il-ħin direttament, mentri jekk ħajbgħat l-oġġett hemm iċ-ċans ukoll li jista' jintilef, jista' jinkiser u dejjem ħallas bil-qoddim mentri tiġi fil-ħanut tieħu dak li trid ħallas dak il-ħin. U taf li għandek il-prodott fidejk.
Ikun hawn ħafna okkażjonijiet issa ġej il-Milit ukoll, ikun hemm il-Father's Day, jum l-om. wieħed jista' jixtri prodotti minn dawn għandek varjetà kbira ta' prodotti u ħaġa sabiħa li tagħtihom bħala regalu.
Bħalissa dejjem proċess ta' li noħolqu hampers u affarijiet hekk, jiġifieri nafu li ġej il-miliet qegħdin niltaqgħu ma' ħafna qdiet fil-Viktorja fejn qed jistednuna biex niġu għall-ġurnata meta jiftħuhom għall-membri tagħhom. Noħolqu bħala stol żgħir u nippreżentaw varjetà ta' prodotti kif ukoll hampers lesti biex dak li jkun hekk irid ikollu hamper list. Kemm bil-prodott Malti, kif ukoll anke b'kartolina tal-miliet bil-Malti, jiġifieri xi ħaġa li ħloqniha f'dawn l-aħħar snin anke kartolina bil-Malti, b'messaġġ bil-Malti flok jien naf tuża kartolina miktuba bl-Ingliż, naħseb li jiena xi ħaġa iktar personali f'dak il-livell. Jiġifieri qegħdin nagħmlu hekk direttament aħna li nbijaw mill-ħanut tagħna u mill-website u mill-Facebook page, però qegħdin ukoll nattendu fil-postijiet ta' dawla qdiet meta jeltaqgħu darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar skont jiġifieri l-għaqda u n-numru ta' membri li jkollhom immorru hemm jiġifieri nofru l-istess servizz. Fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu f'żewġ qdiet fejn ħajamlu bħala suq u fejn ħajamlu bħala exhibition ukoll tista' tgħid. Ħankunu il-klabb Għannejja Maltin fl-24 ta' Novembru. Hekk minister żbaljat ħajkun il-ħadd, se tkun attività fil-għodu, bejt wara minn xi l-10 ta' fil-għodu l-qoddim, fejn ħajkonna stand hemmhekk u jkollna l-prodotti tagħna. Ikun ukoll il-ġimgħa ta' wara fl-aħħar ta' Novembru, fit-30 ta' Novembru, ikun is-sib flaxija jew wara l-offsinhar propja, mil-ħamsa ta' l-offsinhar minn għalija jew mill-erba' ta' l-offsinhar l-qoddim, fejn l-istess kull għaqda, kull ċentru Malti qed joħloq din l-attività biex jattira jiġbed iktar nies lejn dik l-għaqda, lejn il-post. Anka wkoll forsi jistgħu jsiru membri. Nemmen f'daw l-attivitajiet ħafna kemm f'dak li huma biex inti tippromovi l-biznes tiegħek. Kif ukoll anka neħdu ħsieb il-komunità tagħna. Ġifieri importanti hawnhekk il-komunità. Mhux biss qed ngħidilha tattendi ġifieri għax ħankunu hemm aħna, imma iktar ukoll għax biex nuru aħna l-apprezzament lejn dawn l-qdiet. Għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd qed jipprova jagħmel l-affarijiet biex iżomm il-komunità Maltija għaddejja. Imma jekk ma jkunx hemm dan is-support mill-membri. Wara li tkun għaddiet u ma jkunx hemm il-livell ta' support mixtieq, m'għandniex għalfejn qogħdu ngorru mbagħad u ngħidu għax aħna m'għandniex. Jiġifieri aħna nistgħu nagħmlu kemm nistgħu, imma l-komunità titturi l-apprezzament ukoll u tattendi dawn l-attivitajiet, dawn l-qdiet u turi l-apprezzament li aħna bħala komunità żgħira neħdu ssib dak li għandna.
Qabel nispiċċaw Mark qed tinna li għandek il-website u l-Facebook, jekk tista' ġaġġa tfakkarna u tagħtina dawn id-dettalji.
Sewwa, il-website hija www.maltaxconnection.com.au u fuq il-Facebook daqsxejn iktar faċli jisimha The Maltese Hub. U nippreferu li nimxu minn fuq dik il-linja The Maltese Hub fis-sens li iktar faċli biex issiba. Però nixtuqgħu wkoll tkun bħala ħab li jkun iċ-ċentru għal ħafna attivitajiet fejn wieħed jista' forsi ikellimna anke għal xi attivitajiet oħra li jkollhom huma wkoll. Ridt insemmi wkoll qabel ninsa biex nkun semmejt kollox li ż-żewġ attivitajiet kif tkellim naqra fuqhom, waħda tkun fl-24 ta' Novembru li ħadkun il-klabb Għannejja Maltin u l-oħra ta' 30 ta' Novembru biex nkun semmejt kollox ħadkun il-Cultural Center li hemm Malbien. U dik ħadkun wara nofsinhar ukoll ġifieri. Kun tajt id-dettalji kemm niftakar, kif qedna fl-24 ħadkun minn fil-għodu il-qoddim u tal-bien ħadkun minn xi l-erbgħa u l-ħamsa u l-offsinhar il-qoddim ġifieri. Ġranet differenti, ħinijiet differenti, ħinijiet adattati u ġranet adattati għall-familja kollha, u ħajkun hemm hekk attivitajiet għat-tfal ġifieri dak li jkun hekk għandu jien naf in-nepotijiet jew tfal tiegħu li huma forsi żgħar jista' jiġi bħala familja u jiġi jkellimna jiġi jara l-postijiet nisperaw li jieħdu pjaċir hemmhekk ukoll.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.